karoori barnoota haaraa ministerii barnootaa baasee falamaa hedduun dhufuu jira. Qorataan sirna barnootaa Dr. Fardisaa Jabeessaa jalatti karoori baay'een waan hedduu rakkisuu danda'a. Dr. Fardisaa yuunivarsiitii Finfinnee irraa dubbifne mirga naannolee qofaa miti mirga addunyaatiyyuu dhiibaa jira. Muktar Jamaalitti Dr. Fardisaa dubbisa.
Dr. Fardisaa Jabeessaa yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa dhaabbata qorannaa fi qo'annoo barnootaa akkasumas immoo barsiisaa kutaa barnootaatilleedha. Dr. Fardisaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamoo taasisaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffadha.
Galatooma.
Dhibba kana sagantaan barnootaa haaraan yookaan immoo roadmaappii jedhamee isiniin waamamu sadarkaa biyyaalessaatti ifoomfamuu isaatiin wal qabatee yaada garaagaraatu ka'a. Isin immoo haala hojii keessanitti sirna baruuf barsiisuu irrattillee hojjettu qorattu ministeera barnootaa keessattillee sadarkaalee hojii garaagaraatti hojiirra turtan. Sagantaa barnootaa haaraa kana akkamitti ilaaltu akkamitti xiinxaltu jenna akka nam tokkootti.
Sagantaa barnootaa kan roadmaappii filoota kaartaa jedhan kana jalqabumaa kaasee kan hordofaa ture yeruma hojii isaa jalqabamus nagaatiin hin jalqabamne waa dhorkaadhaaf dhoskaadhaaf jalqabame inni dhufe kana keessaa egaa qorannootiin dhufuu baasus wanti akka baheessaatti fudhatu waan lamadha. Tokko yuunivarsiitii waggaa sadii ture waggaa afur gochuun kan kanaan dura yeroo nuti hoggansarra turre dhiyeessinidha malee waan haaraas miti kuni baheessaa garbaraa immoo sarfi kontent firii pirmooshinii ayin waan adda addaa isa sanas sirreessina jedhaniiru yoo hojiitti seenaniif innis sammuma tokkodha garuu har'aa miti. Kanaafuu walumaa galatti kaka'insisaa baheessa ta'eeto wanti isa hir'atu jira.
Kunniin qabxiilee jajjaboodha yoo jettan qabxiileen akka hanqinaa yookaan ammoo hir'inaatti falmiillee kaasaa jiru.
Inni tokkoffaani sirni barnootaa jechuun dhimma heera mootummaa jechuudha. Dhimma heera mootummaa irraa baasirri barnootaa heera mootummaa tokko namumsi gudiniin tokko ka'ee yookaan immoo qorataan tokko ministeeri tokko jijjiiruu hin danda'u jalqabuma isaarraatii kaasee dhokataatiin akkuma qubeef yaadameetitti ka'ame malee uummanni kana naa qoradhu kana jedhee wanti murteessee akka jettiin seeraaf heera qabdi akkas hin turre baajetuma guddaa qabataniitti deemanii alumtuu bukkee ga'eetaniin duubatti deebi'e jalqabarratti. Tokko sana biyya Veetinaamis Maaleeziyaa dhaquuni ergaa biraadhaafi malee tokkoffaa dhaquun sirriin turre dhaqaniit immoo waan irraa fidatanii kana barameera jedhanii gashaniin jiru ture maaliif waggaa kana nuti gorsa kenninee fudhatanii turaniif nu dogoggoradha jedhaniiru waltajjii ta'an irratti har'a immoo garuu gadi baasan tokkodha. Lammaffaa qorannichi ka'umsas gara yaada jijjiirama dhufe kanaaf kan geessisu ragaas hin qabu. Ka'umsas hin qabu qorinni mala isaaniis immoo relevansi yookaan immoo sirrummaa irratti rakkoo qaba. Hir'ina mala guddaa qaba. Sirrina hin qabu. Dabraa rakkooleen qulqullinaa isaan jedhani kuni akkasumatti tuma qorannoon gaggeessin inni namni odeessu jira. Sababa maaliitiinidha jedhanii bira hin geenye. Sababni isaa sababa galtee, sababa adeemsa barii baruu barsiisu, sababa kaka'umsaa fi sababa bu'aati malee sababa caasaa miti. Caasaa sana duruma barbaadanii itti ka'anii malee caasaa yoo gadi buusne waan mirga Oromoo kana xumuraadha malee caasaa wajjin waliin argu dhimmitti. Kanaafuu argannoon qachiisichaas immoo caasaa wajjin waan wal arge tokko iyyuu hin jiru.
Sagantaan sirna barnootaa kun heera mootummaa illee kan dhibuu fi kan walitti bu'uunidha kan jedhudha kan isin naa kaasan.
Sirni barnootaa qaama heera mootummaati. Heera mootummaa maal jedhaa sadarkaa tokkoffaa naannootu bushaayedha. Amma saddeetitti bushaa jechuudha. Amma isaan utuu naannoon hin dammaqiin sadarkaa tokkoffaa ammajaatti gooneetu immoo giddu galeessa immoo iyyuu torbaaf saddeet gooneetu immoo isuma immoo afaan keessaniin barsiifachuu dandeessu jedhanii sobaan odeessu. Bara garee immoo ga'aniiti heerri mootummaa keeyyanni akkasii sadarkaa tokkoffaa malee maandeetii hin qabdanii kanaaf unusuu hoogganaa jedhu. Kanaaf naannoonuu dammaqee hin jiru. Sadarkaa tokkoffaa tokko amma saddeeti dhiisiiti maaliif sila deemaa jira? Yuunivarsaal Deklareeshinii Liingistik Raayitiin Artikil 24-25 maal jedha? Afaan tokkos waa'ee barumsaas hamma yoomis amma meeqaatti deemuu danda'a jedhee kan murteeffatu abbaa afaanichaati malee hambiraa miti. Ispoortiin tokko ka'ee waa'ee afaanii jijjiiruu hin danda'u. Yookaan uummaticha jijjiirrata yookaan immoo bakka uummaticha bu'ee kan jiru dhaaba siyaasaati. Political decisionii barbaada dhimmi kun.
Dhimma afaaniin walqabatee isiniin hanqa hanqinaatitti wantoota qeeqa roadmaappii yookaan immoo sagantaa barnootaa kanarratti dhihaataatiin hin jiru afaan Oromoo yoo kan laallu taate afaan Oromoo maaliin miidhaa maaliin hoo fayyada?
Eera kan inni miidhu afaan Oromoo miidhuunsaa afaan Oromoo yeroo ammaa kana afaan misooma ta'eera. Afaan aadaa, afaan seenaa, afaan dipiloomaasii, afaan saayinsii teknoolojii ta'eera. Uummanni kun misoomaadhaaf nama sadarkaa olaanaa kan baafadha yoo jedhee afaan Oromoo isaantu murteessa miti. Saddeetu nan ga'uwan shoongoo saayinsii teknoolojii afaan kootiin amma kudhaniittu nan barsiisa. Ndoo bittaa fufu kudha lamattaa fudhatu jechuu ture jira. Kanaaf tokkoffaa caasaa gadi buusuunsaa afaan Oromoo miidha. Lammaffaa. Afaan Oromoo amma yoonattuu taanaan abbaa waan hin qabneef kudhan irratti dhaabata ture. Kudhan irratti immoo haa dhaabatu malee ijoolleen faayinaal egzaamiinii naashinaal egzaamiinii fudhattee dhaabatti. Amma garuu kudhaniinii naashinaal egzaamiinii hin jedhu. Fadhaarra'ee hafuuf jechaadha afaan keenya. Kanaafuu amma kuda namatti afaan kun barsiifadha matrikii afaan fudhatanii jedhee namni dubbatu naannoorraa hin jiru afaan keenya baay'ee miidhamuu isaati tokko sadaffaa afaan biyyoolessaati afaan amaaraati achitti jalqabaa jedhe eenyulaati afaan amaaraa afaan biyyoolessaa inni godhe afaan hojii biyyoolessaa jedhame malee afaan naashinaal laangoojii hin qabnu nuyi kanaafuu yoo afaan biyyoolessaa achitti jalqabate afaan oromoos bahe naannoo hundatti sadarkaa sanatti jalqabuus irra jira maaliif afaan oromoos afaan naashinaalii ta'a jennee eegaa jirra kanaaf abbaa warra qabutu qopheeffachaa jira kanaaf afaan oromoo miidha arfaffaa akkaataa afaan oromoo miidhu ijoolleen daa'imni gajjallatti afaan hammam akka barachuu dandeessu saayinsiin hin ka'a dandeettii sammuushee miidhaa jechuu kooti kiraashii godha tokkoffaa laanguwiji akwiizishinii fi laanguwiji lernindiin garaagara laanguwiji lernindiin idileedha jechuun foormaaliidha kanaafuu ijoolleen sadarkaa gajjallatti afaan lamaa ol barachuu hin danda'u sammuushee yoodhuma dhiphisanii rakkisan malee. Language acquisition garuu nama dandeessi maaliif language acquisition amma shaniittuu naannoo sana maaliif taphachaa walii galaa akkasitti baratama waan ta'eef afaan keenya rakkoo qaba jedhee fayyaadha.
Wantoota akka hanqinaasitti isinis kaasaatiin hin jirtan qeexonni garaagaraallee kaasan kanneen sirraa'u qaba osoo jedhame akka ogeessa tokkootti qabxiilee kamtuu maaliin bakka buufameetiin sirraa'u qaba.
Tokkoffaa naannoon caasaa jijjiiruudhaaf qorannoon gaggeeffamee caasaan akka jijjiiramu kan jedhu hin jiru waan ta'eef. Jala dhaabbachuudha. Lammaffaa caasaa jijjiiruu kan danda'u uummatti jedha malee garee qorannaa miti garee dhimma dhokataa qabu miti kanaaf caasaan naafaa jijjiiramu jedhee uummatatu gaafata uummanni hin gaafanne sadaffaa waa'ee caasaa jijjiiruu qaama heera mootummaa waanta ta'eef qaama sirna barnootaa waanta ta'eef kan murteessu uummatichatti aanee kan siyaasa hoogganu. Political decisionii dha malee expertise decisionii miti kuni heera mootummaati sirna barnootaati kanaafuu inni kun waan guddaadha biiroon. Mirga uummata kanaa calqabeedhuma yeroo namni karaa hundaa olii gadi borsu ilaaluun irra hin jiru. Uummaticha kabajuun dirqama natti fakkaata. Uummaticha kabajanii wanta uummataaf ta'u eeguun barbaachisaadha. Jarri amma roodmaappii kun immoo maqaa isaas jijjiiraa ture. Ay ganaa beekite filaa yaallee noo jedhe dhoksanii dhoksanii ma baasanii. Inni sadaffaa afaan Oromoo amma kutaa 12 deemee. Jechuun akka afaan tokkotti jechuu kooti. Kudha lamatti deemee ijoollee qorumsa fudhattee yoo ta'e malee afaan rarra'ee kudhan irratti hafa taanaan tokkoffaa humna laaffisaa lammaffaa naannoon humna nama baratee kan barbaadu baafachaa hin jiru jechaadha. Deemee baattaayilii godha. Uummanni afaan kana afaan misoomaa jedhee erga jiruuti. Kanadha lammaffaa uummaticha kabajuudha. Sadaffaa ammoo iyyuu deklareeshinii liqqisiisaayitii addunyaa kabajuudha.
Mee haala amma jiruun wal qabateetiin keessatti iyyuu dhiibbaa. Afaan Oromoo fi Oromiyaatti geessisuu mala jedhameetiin qeeqamaa tureen walqabate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaallee isarratti kennee biiroon barnootaa naannoo Oromiyaallee gaaffii deebilee garaagaraa taasisaatiin ture. Deebiin hanga ammaa kenname akkamitti ilaaltu gorsi naannooleedhaaf gorsita noomaa inni.
Ani pirezidentiin naannoo Oromiyaa kabajamoo Shimallis godhani baay'een simadhasii nan jaaladha nan dinqisiisa garuu. Kan biiroon barnootaa baasis haa ta'u kan pirezidentiin baasanii ba'eessa ta'eetu jiru waan hin hubanne qabu waan tokko tuuluu batiin hojjechaa jiru baasaa jiru. Maal jedhu afaan keenya irratti jaarsummaan barbaa hin galleedha. Simiitikaa seeratu isaan dirqisiisa gaafa maandeetiin isaanii mata deetiitti inni ture gara jahaatti gadi jigsamu inni jalqaba achi jala dhaabbachuudha. Erga aangoo keessirraa fudhatanii inshuraansii barsiifattaa afaan keenya saddeetittuu barsiifattaa qorattaa jedhanii dubbachaa jiru. Isa kana erga jigsanii maaliin jala dhaabata isuma seera mootummaa irra taa'ee yeroo tokko tokko fedhanii godhu. Kanaafuu caasaa diiguun waan jiruuf inni isaan ibsanii suni turuu ta'eetoo kana hin hubanne. Sadarkaa tokkoffaa amma jaatti dhaabata yoo jedhani nuti maandeetii hin qabnu. Yoo ta'an tola isaaniitiin kadhannee amma saddeetitti barsiifanna osuma barsiifanna afaan keenya jennee. Lammaffaa harka isaaniirraa baasuuf kan qophaa'an immoo maadha afaanuma ministeeraatiin maal jedhee afaan isaaniitiin yoo barsiifatu ta'eyyuu qorumsa biyyoolessaa kutaa saddeetii sadarkaa biyyoolessaatti qophaa'ee naannoleen tiraansileetii godhatu jedhe tiraansileetii fafadha kun kun fafadha. Kanaafuu haati biddeenaa haadha deesse caalaa amanamtee jechuu kooti. Oromiyaan haadha biddeenaa sun ta'in haadha deessedha. Abbaadha, haadhadha, uummata Oromoo fi ijoollee Oromoo. Kanaafuu isaaniin hin dhamannu nuti warra federaalaa qabanna sun ta'in warra kana dhamanna caalaatidha. Kanaafuu isaantu qopheessee isaan kana tiraansileetii godha. Annicha fiduufi. Kanaafuu dhimma akkasii keessa harkaan gashiisii jenna. Kan harka gashiisuu dhiibuus immoo iyyuu caasaa kana hin fudhatiina. Gan qulqullina barnootaa affeettii godhe caasaa tun ta'in waan biraadha wanta ta'eef Oromiyaan kana fudhachuu irra hin jiruudha.
Dr. Firdiisaa Jabeessaa Xinxala nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffannaa.
Beeksisa galatoomaa.